መበል ሻውዓይ ዓመት ፌስቲቫል ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ሳዋ ሎሚ ተጀሚርሎ ናይ ኣትመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንኣቦ መንበር ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድዲን ሓቲትዎ ኣሎ።
ራይ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድዲን ሓፈሻዊ ስእሊ ብዛዕባ ናይ ሸውዓይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ኤርትራ እንታይ መስል እስከ
ሸውዓይ ፌስቲቫል መቐፀልታ ዝሓለፉ ሽዱሽተ ፌስቲቫላት ኮይኑ ካብ 2004 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ነዳልወሉ ዘለና ሸውዓይ ፌስቲቫል በፂሕና ኣለና። ክልተ ዓመታዊ እዩ ዝካየድ እዚ ፌስቲቫል እዚ። ዓላምኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ተመክሮታት ዘለዎ መንእሰያት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝነብሩ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ሓደ ባይታ ኣኪብካ ነንሕድሕዶም ተመክሮታት ዝለዋወጥሉ ሓድነቶም ዘደልድልሉ ባይታ ንምፍጣር ዕላማ ዝገበረ እዩ። እዚ ሻውዓይ ፌስቲቫል ድማ ነዚ ዕላማ ብምግባር ኣብ ዝሓለፈ 4-5 ወርሕ ምድላዋት ክግበረሉ ፀኒሑ ኣብታ መዲና ናይ መንእስያት ዝኾነት መመልመሊት ናይ መንእስያት ዝኾነት ሳዋ ንምክያዱ ኩሉ ምድላዋት ካብ ባህላዊ ስፖርታዊ ናይ ምህዞን ሰንዓን ናይ መንእሰያት ውድድራት ናይ ፍልጠት ጠቀስ ውድድራትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ንመንእሰያት ኣንክል ዝገበሩ መደባት ምድላው ኣብ ንኡዘብኡ ኣብ ከባቢኡ ዝነብረሉ ከባቢኡ ክገብሮ ዝፀንሐ ንጥፈታት ናይቶም መንእሰያት ድማ ኣብ ሳዋ ዲስፕላይ ንምግባሩ ምድላው ክግበር ፀኒሑ ኣሎ። እዚ ምድላው እዚ ድሮ ተጻፊፉ መንእሰያት ንሳዋ ክነግዱ ጀሚሮም ኣለው። ካብ ዝሓለፈ 2-3 መዓልቲ ጀሚሩ መመደቡ ሒዙ በብቲ ዝተሰርዓሉ ቦታ ሳዋ ክወርዱ ቅንዮም ኣለው። ናይ መወዳእታ ተሳተፍቲ ኢሎም መዓልቲ ሳዋ ክወርዱ እዮም። ካብ ፅባሕ ጀሚሩ እቲ መደባት ውድድራት ብስሩዕ ክካየድ እዩ። እተን መደባት ብሓፈሻን ከምዘን ክተቕሰን ፀናሕኩ ዝሓዘ ኮይኑ እዞም መንእስያት ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ዓለም ዝነብሩ ኤርትራውያን መንእስያትን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝመፁ መንእስያትን እዮም ክሳተፍዎ። ነናቶም መደባት ድማ ሒዞም ኣለው። እነዚ መደባት እዚ ገሊኡ ብመልክዕ ውድድር እዩ፣ ገሊኡ ከዓ ብመልክዕ ኣቅርቦት ዝቀርብ እዩ። ኤግዚቢሽናት ኣሎ፣ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ዘሎ ምርኢታት ኣሎ፣ ዓበይቲ ባህላዊ መደባት ኣሎ፣ ስፖርታዊ መደባት ኣሎ፣ ከምቲ ክትጠቅሶ ፅንሑ ከዓ ትምህርቲ ጠቀስ ውድድራት ኣሎ። ኣብዚ ፌስቲቫል እዚ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ልዕሊ 20,000 መንእስያት ንጡፋት መንእስያት ክሳተፉ እዮም። እዞም 20,000 ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባት ካብ 2014 ጀሚሮም ክሳብ 2017 ኣብ ዘሎ ንጥፈታቶም ብግቡእ ክሳልጡ ናይ ሙሉእ ግዜ ኣብ ሳዋ ሙሉእ መዓልቲ ክሳብ 9-10 ናይ ምሸት ዘሎ እዋናት እቲ መደባት ብከምኡ ተሰሪዑ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ኣሎ።
እቲ ሓፈሻዊ ካብቲ መንእሰይ ትፅቢት ንገብረሉ እንታይ
ከምቲ ክተቕሶ ዝፈተንኩ እቲ ዕላማ ኤርትራውያን መንእሰያት ንልምዓት ናይ ሃገርን ንምውሓስ ልኡላውነትን ኣተኪሮም ክገብርዎ ፅንሑ መደባት ክግምጉም እዮም፣ ሓንሳ ኮይኖም ክግምጉም እዮም፣ ተመክሮታት ክቕሰመሉ እዩ። ዝጎዲሉ ዘሎ ከዓ ዝምላእ ክኸውን እዩ ካብቲ ተመክሮታት። ምክንያቱ ንዕኡ ኣብ ግምት እቲና ከዓ እቲ ቴማ ናይ ሎም ዓመት መንእሰይ መሪሕ መቀይሮ ኣብ ትሕቲ ዝብል ክኸውን እዩ ተመሪፁ ዘሎ። ምክንያቱ ሳላ ኤርትራውያን መንእሰያት ኤርትራ ካብ ዝተፈላለየ ፀገማት ወፅያ ናብ ብዝሓየለ ኣብ ትምርሸሉ መድረኽ በፂሕና ኣለና ኢልና ስለ ንሓስብ ካብዚ መድረኽ እዚ ከዓ ብዝያዳ ናህሪ ናብ ልምዓት ክነሰጉማ ናይቲ ልምዓት ሓላፍነት ከዓ ኣብ ንግድዓ ናይ መንእሰያት ስለ ዝኾነት እዚ ሓላፍነት እዚ ብሓባር ወሲድና ክንወፅእ ኢና ከም ኤርትራውያን መንእሰያት ዝብል ትፅቢት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ከምዚ ፌስቲቫል
መሃላልፎ ማለት ተተልዩ እዚ ኣጋጣሚ
ዘጋጣሚ ንኩሉ ዕድል ዘይረኸበ ኣብዚ ፌስቲቫል እዚ ክሳተፍ ዕድል ዘይረኸበ ብዝተፈላለየ ናይ ሚድያ ክመሓላለፍ ክፍተን እዩ። ስለዚ ክከታተልዎ ካብኡ ዝመሃርዎ ነገራት ብዙሕ ክኸውን ተስፋ ይገብር። ንተሳተፍቲ ድማ እንኳዕ ኣብቃዓና ንኩሉ እቲ ተዳልዩ ዘሎ መደባት ብዝግባእ ክንከታተሎን ክንመሃረሉን ከም ዝግባእ ንክዘኻኽር ይደሊ።
ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድዲን ኣቦ መንበር ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያት ኣተማትን ኤርትራ ንዝሃብካን ሓበሬታ ብልቢ ኣመስግን።